Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni dunyoning go'zal tillaridan biri, o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, so'zlarni o'zaro grammatik munosabatga kirishtiruvchi kelishik qo'shimchalarining, masalan, tushum kelishigining in, jo'nalish kelishigining a, na, qa, g'a, chiqish kelishigining dan, qaratqich kelishigining im, in, nung ing shakllari ham mavjud va ularning nutqda qo'llanishi adabiy til nuqtai nazardan me'yorning buzilishi sanaladi. Ammo vazifaviy uslublar nuqtai nazardan bunday emas. Ular badiiy va so'zlashuv uslublarida ishlatilishi mumkin. Ikkinchi navbatda esa so'z o'zgartiruvchilar yoki yordamchi so'zlar shaklidagi grammatik vositalarning o'z o'rnida ishlatilishi muhim sanaladi. Egalik qo'shimchalarini olib ko'raylik. Bu qo'shimchalarni olgan so'zlar odatda qaralmish sanaladi. Hamda grammatik jihatdan shakllangan, shakllanmaganligidan qat'iy nazar, uning oldida qaratqich bo'ladi. Mening ukam, sening ukang, uning ukasi, ukam, ukang, ukasi kabi. Bunday holatlarda me'yorning buzilishi kuzatilmaydi. Me'yoriy grammatika qoidasiga muvofiq aniqlovchi aniqlanmish qurilishli birikmalarda aniqlovchi qaratqich kelishigi shaklini olganda, aniqlanmish ham uncha mos shaklda turlanishi lozim bo'ladi. Ammo ayrim holatlarda, masalan, badiiy matnda misrlardagi bo'g'inlar sonining qat'iy bo'lishi haqidagi qoidadan kelib chiqib, bunday bo'lmasligi ham mumkin. Masalan, g'ururing sig'maydi po'lat teringa, sharaflar yuki bor sening bu yerda. Egalikning bu tarzda ifodalanishi badiiy uslub me'yoriga to'g'ri kelar. Ammo umumiy grammatik me'yor yoki boshqa vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan uni me'yor hisoblay olmaymiz. Ayrim tadqiqotlarda tahlil materiali sifatida dadasilar keldilar, tog'asilar gapirdilar misollari keltiriladi. Bu yerdagi egalikni ifoda etuvchi s qo'shimchasining lardan oldin keltirilishi sunilik bo'lib, grammatik me'yor taroziga to'g'ri kelmaydi. Egalikning ko'plik shaklida ifodalanishi ham yuqorida ta'kidlaganimiz aniqlovchi aniqlanmish birikuvi qoidasiga muvofiq kelishi lozim. Bizning sevgimiz, sizning sevgingiz, ularning sevgisi kabi. Ammo nutqda hamma vaqt ham bunday bo'lavermaydi. Ular bizning uy, bizning mahalla, bizning maktab tarzida qo'llanishi, egalik qo'shimchasi bajaradigan vazifani qaratqich kelishiga ko'rsatkichi o'z zimmasiga olishi ham mumkin va bunda grammatik me'yor buzilgan hisoblanmaydi. Hatto bizning uy, bizning mahalla shaklida qo'llanishlar so'zlashuv nutqida ommalashib ketgan. Ushbu birikmalarning aniqlovchi qismi nutqda qo'llanilmaganda esa ularni egalik qo'shimchalarisiz ishlatish mumkin bo'lmaydi. So'z birikmalarining shakllanishiga xizmat qiluvchi grammatik vositalar orasida kelishik qo'shimchalarining o'rni alohida ekanligi ma'lum. Ular haqida morfologiya mavzusida alohida to'xtalamiz degan umiddaman. Bu o'rinda faqat ularning ko'makchilar bilan sinonimik munosabatidagi me'yoriy holatlarga to'xtalamiz. Azizlar, go'zal o'zbek tilimiz haqida to'xtovsiz gapirsak bo'ladi, lekin bunga vaqtimiz yetmasligi bizni afsuslantiradi. Kelasi safar biz albatta ushbu mavzuda yana bir bor to'xtalib, o'zbek tilining yana ko'pgina qirralari haqida bilib olamiz. Ona tilimizga behurmat bo'lmaylik azizlar. Xayr, omon bo'ling.